U emisiji Naučni skupovi možete slušati izlaganja sa okruglog stola Kolonijalizam i postkolonijalizam, kritički osvrti na osporavana, prihvaćena i kontroverzna nasleđa, koji je održan 9. februara u Francuskom institutu u Srbiji. Neposredni povod i okvir za ovaj razgovor su nedavno objavljeni prevodi tri značajna teksta: Rasprava o kolonijalizmu Emea Sezera, Crna koža bele maske Franca Fanona i Fantomska Afrika Mišela Lerisa. Večeras o Lerisovoj knjizi govori Vladimir Gvozden.
Putovanje se događalo tokom tri godine, od 1930. do 1933. i obuhvata onaj deo Afrike koji je zaista u tom periodu bio ono što se jednim delom zvalo Crna Afrika, manje poznat za razliku od Severne Afrike, dakle ona Saharska Afrika ipak bila poznatija i prisutnija. Čak to mogu da potvrdim na razne načine, ali čak ako posmatramo srpsku književnost, kulturu, vidjet ćemo da taj deo Afrike jeste opisan veoma često, opisivan veoma često. Recimo, Egipat je bilo često odredište Jovana Dučića, koji je bio u diplomatskoj misiji tamo. Dok ova Crna Afrika je, recimo, u srpskoj književnosti u vrlo sličnom periodu osvetljena, a to je Raskova Afrika, koja se delimično putovanje pod udara s ovim Lerisovim. A ima takođe i mnogo sličnosti, neke ću dotaći, ali ne bih sad idem sasvim u pravcu tog poređenja, ali hoću da kažem da ovaj period, zapravo Lerisovo mesto hipotetički jeste veoma važno i za poimanje naše prošlosti ili našeg razumevanja kolonijalizma, Afrike, zapravo politike, ekonomije, kulture, umetnosti i svega drugoga. Mi smo imali veliku polemiku već 20. godina u srpskoj kulturi između Bogdana Popovića i drugih aktera povodom primitivizma umetnosti, afričke umetnosti i tako dalje. To je bila tema dana i tema tih decenija. I Leris odlazi u Afriku nakon izbacivanja iz nadrealističkog pokreta, čiji je deo bio. To je ona faza herojska faktički nadrealizma posle velikog Bretonovog manifesta. Dakle, on, Leris, biva izbačen iz pokreta pre pojave drugog manifesta. Tako da on u putopisnom dnevniku, mislim da je to najtačniji žanovski naziv, ima mnogo refleksije i na Bretona, čak sanja u jednom momentu Leris da se pomirio sa Bretonom i tako dalje. Nadrealizam zaista u velikoj meri jeste bila i škola. Ali nadrealizam je veoma važan zato što je značajan i u tom razumevanju afričke umetnosti, afričke kulture i te teze koja je zapravo veoma snažna bila kod nekih nadrealista, a i često se javlja danas kod onih oduševljenih, kakve Fanon često kritikuje, a to je teza da se evropska kultura može obnoviti tako što se pije iz nekakvog izvora koji je sasvim drugačiji, svež, neisprljan, čist, prirodan i slično. S jedne strane je u sferi pojedinca i subjektivnosti to bilo njegovo nesvesno, koje može da bude ovako ili onako, ali svakako je drugačije od svesnog. S druge strane, to su bila druga podneblja, pre svega Afrika i afrička umetnost i ta velika priča. Uostalom, Leris je poznat ne samo kao etnolog i antropolog, nego i kao istoričar umetnosti, čovjek koji je napisao, spadio njegove studije o Picasso u najznačajnije drugim umetnicima. Tu postoji, dakle, jedan, ako mogu da iskoristim jednu reč, jedna petlja koja je veoma bitna i koja se sastoji od nekoliko vrlo važnih elemenata, od umetnosti i tog nadrealističkog iskustva. Govorimo o Lerisu, ali generalno to važi i za Rastka. Od nadrealističkog iskustva, od levičarske ideologije koja je kod Lerisa ne toliko kolektivna, dakle nije artikulisana kao pripadnost, on jeste bio član vrlo kratko komunističke partije, ali to je jedan individualni protest, jedna individualna kritika, pre svega ekonomije, u stvari. Umetnost, ekonomija, kultura, vojska, dakle, svi oni stubovi zapravo državne moći koji su inače prisutni, naravno i danas, su se na terenu Afrike ogledali na jedan poseban i drugačiji način i sve to se osjeti u ovoj obimnoj fantomskoj Africi. Ona teza koja prožima Lerisov tekst zapravo jeste neka vrsta onoga što Nemci zovu kulturkritik. Kulturkritik je, s jedne strane, vrlo zavodljiva stvar za mnoge, s druge strane, ideološki može biti vrlo varljiva, odnosno može da nas navodi u pogrešnom pravcu, naročito nekom antipolitičkom, depolitičkom. Ali otprilike jedna od njegovih teza koja se provlači da je bankrot Zapada počeo. Ne moram sad da kontekstualizujem stvari previše, svi znamo šta se dešava između dva rata, to iskustvo Prvog svjetskog rata je već bilo veoma bolno, potresno i teško. Osim toga, ekonomska kriza je bila takođe već u zamahu i zapravo nešto se događalo sa onim klasičnim ekonomskim modelom što izazivalo brigu kod mnogih, a to je ideja da on zapravo ne može da očuva ni ideju jednakosti, ni ideju demokratije i da zapravo stvara društva koja su sama po sebi vrlo klasno nejednaka. Kasnije, naravno, imate Polanje u knjigu Veliku transformaciju koju zapravo objašnjava i uspon fašizma iz tog rakursa, a verovatno i kod Cezera ta tema može biti aktualizowana. Ali ono što Leris zapravo u Africi pre svega posmatra, to je, on je deo misije. Dakle, on je otišao kao mladić u jednu misiju, nije bio izvorno etnolog, da sa ulogom da bude arhivator te misije, dakle, neko ko zaista prati tu misiju. Vođa te misije bio takođe etnolog Griol, koji je napisao niz knjiga takođe o toj misiji, tu bi bilo zanimljivo komparativno posmatrati razliku, jer oni nisu bili kasnije u dobrim odnosima. Naime, Griol je smatrao da Lerisov dnevnik zapravo na neki način i osporava samu ideje etnologije, antropologije, i to je zaista tako. Zašto osporava i kako osporava? Pa ima za to nekoliko objašnjenja ili nekoliko primjera se mogu nazvati. Pre svega, Leris je veliki kritičar evropske civilizacije, a naročito i posebno francuske. On čak na jednom mestu kaže, ja sam frankofob. Što je vrlo zanimljivo. Zašto? Zato što na kolonijalnom terenu se dešava čak i kod kritičara da se identifikuju sa kolonijalnim projektom. Recimo, to je kod Raska na momente bio slučaj. Da se čak identifikuju sa tom moći kolonijalnom ili naprosto da se osjećaju kao manjina i da na taj način kroz identifikaciju sa kolonijalnim projektom traže neku vrstu snage i izbora. I vrlo su retki kritički iskazi o Evropi iz ugla samog putnika kroz Afriku. To imate onu identifikaciju po analogiji veće moći. Kod Raska je to očigledan slučaj. Navišću samo jedan primjer, ta paralela mi je vrlo zanimljiva. Rasko na jednom momentu zaista kaže da crnce treba tući. Psihološki je problem, nisu dovoljno, imaju ono što danas zovu poremećaj pažnje, recimo, u njegovoj interpretaciji. A kod Lerisa ćete naći rečenicu, nikad me niko neće ubediti da crnce treba tući. Dakle, uprkos tome što ima mnogo argumenata u tom kolonijalnom svetu zašto crnce treba tući, mi moramo raskrstiti, kako da kažemo, po imenu kolonijalizma sa idealističkim modusom. Mislim, mi moramo razumeti da u kolonijalizmu ona teza o prijatelju i neprijatelju je zapravo ključna. I da je osnovni problem i kolonijalizma i postkolonijalizma to neprepoznavanje ili teško prepoznavanje razlike između prijatelja i neprijatelja. I kad čitamo i kod, kasnije kod Cezera manje, ali kod Fanona naročito, pa i kod nekih drugih autora, vidjet ćemo da upravo to traženje pravog neprijatelja zapravo jeste problem. Kod Lerisa zapravo mi imamo također kritiku putopisa, što je meni lično zanimljivo, ali mislim da ima i mnogo veći značaj. Zašto? Prvo, Leris će reći nešto što je suprotno čitavom tom uzletu putopisa od 19. veku, a to je da nas putovanje preobražava. To je bio nekakav idealistički modus putovanja. Odlazim na putovanje u Afriku ili bilo gde i preobražavam se. Estetizujem sebe ili pak doživljavam neku vrstu seksualnog uzleta ili se obogatim, što je takođe jedan bio vrlo legitiman i najčešći motiv zapravo iz kolonijalnog ugla. Dakle, on kaže putovanje rasmenja samo na trenutke. Čak kaže da sa tim kolegama u misiji vodi isto razgovore sve vreme. Dakle, ko je tu preobražen? Preobražaja nema. I to je kod Lerisa zanimljivo da ne igra ulogu putopisa. Ne igra ulogu putopisa, ne igra ulogu čovjeka koji je doživio nekakva epohalna iskustva koja treba da saopšti drugima. To je vrlo retko. Kod putopisaca obično imate sasvim suprotnu stvar. Da hoće da nas obaveste, da hoće da nas ubede, da hoće svoje iskustvo da prikažu kao posebno, drugačije, izuzetno i tako dalje. Ne, Leris ima jedan niskomimetički modus, ako mogu tako da kažem. On čak govori o tom smejanju u lice egzotizma. Egzotizam je takođe velika tema. Francuske kulture bio dugo sve do tužnih tropa. Levi Strosovih kada je rekao da kuda god Evropljanin da putuje, on vidi izmet koje baci u lice sveta, a ne neku egzotiku. Tako da, Tužni tropi su takođe jedna od knjiga koja je na sreću ranije prevedena, ali inače bi mogla danas takođe da bude tematizowana. Dakle, kod Lerisa ćete naći tu rečenicu da se on smeje u lice egzotizma i zaista kad čitate putopisni dnevnik vi vidite da ima mnogo tog smeha upućenog samom egzotizmu, do onih momenata, naravno, koji su vezani za etnografiju, šta je to što njega najviše zanima zapravo? Ili šta je to što tu misiju, ja bih pre rekao, najviše zanima, jer on ipak nije bio vođa te misije, on je bio samo njen deo. I to njen deo, znate kakav, on povremeno govori, ma šta ću ja ovde, ali šta ću i u Parizu, šta ću bilo gde? Dakle, nije tvrd subjekt, nije jak subjekt i to je kod Larisa možda najzanimljivije. Ta fluidna subjektivnost koja pokušava ipak nešto da kaže i na koliko stranica. Dakle, njega zanimaju najpre obredi inicijacije, također ta velika tema žrtvovanja koja je u francuskoj antropologiji toliko obrađivana. Zatim, naravno, sve ono što ćete naći u drugim putopisima iz tog perioda, ples, igra za posednutost, vrađbine, tela, skulture, kupovina robova. A ono što je naravno zanimljivo da vrlo je teška tema uopšte afričke antropologije vezane za Afriku, etnografije, zato što je ona postala, gospodin Ćirjaković je napisao tu knjigu Globalna Afrika, gde se tematizuje između ostalog i to pitanje koliko su vrađbine same i vraćanje na taj diskurs zapravo neka vrsta ideologizacije, politizacije i neka vrsta zapravo igre moći, gde imate zapravo izbjegavanje realnih i pravih problema, kako se danas aktualizuje, kako se zapravo može igrati na tu kartu. Mislim da se kod Larisa već osjeća zapravo taj moment da postoji i da mora da postoji izvesno ostojanje između etnologa i objekta i da zapravo, on čak na jednom mjestu to kaže, pa možda se oni pretvaraju otprilike, tako možda nas lažu i tako da je to uvijek ono čuveno pitanje posmatranja drugih naroda. Jedna od najnezahvalnijih stvari zapravo, jedna po mnogim kritičarima moći zapravo jedna od par excellence primjera samog ispoljavanja moći, opisivanje, posmatranje, analiza. Jasno je naravno da kolonijalno posmatranje, analiza i sve drugo, Risto kaže da čitava etnologija služi da bi se bolje prikupljao porez na jednom mjestu. To je naravno surovo i to naravno ne znači da će se mnogi složiti sa tim, ali zapravo on smatra da to opisivanje tih naroda služi njihovom boljem upoznavanju i da to bolje upoznavanje služi boljem ovladavanju. To je klasična teorija znanja kao moći koja ima određene sporne tačke i može se o tome diskutovati kasnije, pogotovo zato što u ovim polemikama oko Fanona se mnogo govorilo o tom odnosu znanja i moći i tako dalje. Mislim da će biti prilike da se o tome govori. Ono što Liris zapravo govori da također da sve manje, kaže na jednom mjestu, podnosi kolonizaciju. Upravo zbog toga što on u kolonizaciji vidi samo, a inače mu to smeta, samo zapravo ekonomski determinizam ili biopolitiku ili nešto na šta smo mi danas navikli. I kada je malo pre pomenuto šta ove knjige znače danas, bojim se da jedan smer diskusije mora otići u tom pravcu zapravo gde jedan tip prostora koji je razvijen u Africi i koji je Liris veoma dobro opisao, a koje naravno današnji kritičari toga također opisuju, ne kažem da se nije nešto promenilo, ali zapravo struktura prostora je vrlo slična. Naime, on navodi jednu priču ili jedan slučaj koji se događa, od toga ima veoma novo u knjizi, ali evo ja izvajam ovaj, o nekakvim zatvorenicima koji su pobegli. I oni su bežali i sad, pošto prostor afričke države, recimo, ajde sad hipotetički tako da kažem, nije toliko policijski dobro ustrojen kao prostor, recimo, jedne Francuske u to vreme, oni bivaju uhvaćeni ne zato što je policija spretna ili ima svoje doušnike i mrežu rada kamere, u ono vreme njih nije bilo, ali uvek postoje nekakve kamere, nego zato što ne mogu da dođu do vode. Zato što je svaki resurs vode pod kontrolom vojske. To je jedan tip prostora za koji će mnogi danas reći da naš današnji prostor sve više liči ovaj globalni prostor na to, da imate neverovatno investiranje u kontrolu resursa, uključujući čak i samu vodu, gde imate jedan fragmentovani prostor gde se kontrola više ne vrši na čitavoj teritoriji ili se ne vrši sa jednakom pažnjom, nego se određeni povlašćeni prostori unutar same teritorije kontrolišu svim silama i svim sredstvima. Mislim da u Larisovom, u jednom važnom sloju njegove knjige se to osjeća, a mogu reći da je to prilično rano osjećanje stvari. On sam za sebe kaže na jednom mjestu da je nepouzdani subjekt. Nepouzdani subjekt je ono kao nepouzdani pripovedač u književnosti otprilike, možda ne toliko tehnički savršen, ali nepouzdani subjekt je onaj subjekt zapravo koji upravo neće da prihvati objašnjenja koja su dominantna, hajde tako da kažem. I to ne samo zato što on ima vrlo jasan politički stav ili zato što nešto ne želi, nego jednostavno zato što gaji jedan odnos prema tom svetu kao odnos nekakve ekstremne sumnje. Naredna tema gde ta sumnja također pokazuje neku vrstu diskursa koji razumeva stvari jeste odnos prema bolesti. danas je Afrika primer bolesnog kontinenta, kao što je primer i zaboravljenog, uslovno rečeno, kontinenta. On to vidi i tada, samo što je tada bolest sifilis, koja se ne leči, promiskuitet koji postoji tome pogoduje, ali takođe nedostatak lečenja. On će reći naravno i onakve stvari da čak i samo lečenje se koristi da bi se bolje kolonizovalo i slično. Ali ne bih volio da steknete utisak da je Leris isto što i, ili čak slično, što i Fanon ili Sezer. Leris je Francus, u onom užem smislu te reči. Što znači da, za razliku od, recimo, Fanona, on se ne bavi samo kritikom kolonijalnog projekta u svojoj knjizi. On kritikuje kolonijalni projekat kao nešto što nije stvar namere, nego pre nekog spontaniteta. On naprosto vidi stvari, govori, kao što govori mnoge druge stvari, kao što opisuje razne običaje, i to je vrlo zanimljivo, pogotovo to njegovo prijateljstvo sa jednom pesnikinjom i to njeno pitanje, koje je zaista pitanje svih pitanja kada reče o kolonijalizmu. On zapisuje njene pesme, ona ga pita: pa dobro, imate li vi nekakve pesme u Francuskoj? Dakle, jednostavno, pitanje ravnopravnosti, pitanje tih velikih pojmova nije nešto što njega zanima. Dakle, on ne polazi od ozgo, nije politički filozof, nije ni filozof političkog, ali naprosto ono dozdo iz te svakodnevice, mislim da je svakodnevica ovde pravo mesto borbe, ako mogu tako reći, kod njega, i da se to osjeća. Iz te svakodnevice on zapravo nenametljivo opisuje Afriku kao jedan poseban prostor dominacije i kontrole, Afriku kao jedan poseban oblik, recimo, neke protobiopolitike, Afriku kao jedan poseban moment raznih sukobljavanja, i zapravo Afriku kao nešto što će ona zapravo biti za sve naše mišljenje, a to je mesto gde mnoge velike teze i hipoteze Zapada zapravo ne funkcionišu ili funkcionišu na neki drugi način, od ideje nacije do ideje suvereniteta, do ideje naravno same ekonomije, jer u ostalom i to je samo jedna ideja, ili ekonomija interpretirana na način kako se interpretira. I naravno sve to kod njega nije previše racionalno čak, zato što je, tu se vidi nadrealistički trag, apsolutno. Snovi su nešto što on redovno, zato je to intimni dnevnik, snovi su nešto što je deo dnevnika, kao i ta stvarnost kroz koju prolazi, koja je samo po sebi uzbudljiva. Ja ne znam sad koliko, naravno, to danas čitaoce privlači, ali putopisi ili putopisni dnevnici su uvek zanimljivi, kao i romani koji nastaju na tom, kao Putovanje na kraj noći, naravno, što bi bilo neka vrsta bizarnog žanra, bizarnog primjera tog žanra, ali naprosto, zato što imate to kretanje kroz prostor, neizvesnost, suspens koji je zaista intenzivan ovde, oni čekaju, ne mogu da pređu most, most je srušen, nedostaje im nekakva hrana ili lekovi, moraju da 100 dozvola nekakvih traže. Vidite tu komplikovanu kolonijalnu birokratiju gde treba za sve dozvola raznih aktera, vidite neku moć koja je potpuno mnoštvena, koja je potpuno teška da se savlada, i sad zamislite Evropljanina koji se muči, ali Leris je taj sa tom moći, kakva je situacija kolonizovanih. Dakle, snovi su nešto što je danak, ajde da iskoristim tu reč, njegovom nadrealističkom iskustvu svakako, i ti snovi bi možda zapravo bili zanimljiviji od svega ovoga što ja govorim, ako bismo ih čitali kroz razne ključeve, ih možemo čitati. Recimo, u jednom od snova on sanja da se pomirio sa Bretonom, to je duhoviti san. U drugom snu on ne upada, naime, u samoj stvarnosti, bar kako nas on izveštava, naravno uvijek moramo biti oprezni, ne upada u samoj stvarnosti u seksualne avanture sa crnkinjama, što se nudi njemu neprestano i tako dalje, on je veran svojeg gospođi Z, ili kako je naziva. Ali s druge strane, u snovima i tekako ima i toga, ali bi se to takođe moglo tumačiti raznim stvarnostnim momentima, razume se. I ono što možda sažima sve, da ne dužim previše, mislim, knjiga je obimna i nijednu knjigu ne može govor da zameni čitanje, ali kod ove knjige mislim da je to posebno slučaj i zbog njenog obima i zbog žanra. Dnevnik nema zaplet, pa sad da ja ocenam zaplet i tako dalje. Dnevnik je jedan složeni žan koji zaista on prati, on piše dnevnik skoro svakog dana. Kad ne napiše 2-3 dana, on se opravdava zašto to nije učinio. Tako da imamo jedan zaista kontinuitet, što je zapravo jedna vrsta svedočanstva koje je prilično blisko ili najbliže onom nekom, ajde da kažemo, imaginarnom pravom svedočanstvu o nečemu. Ali ono što je, vratio bih se na početak knjige, u epigrafu knjige on se poziva ili citira Rousseaua i kaže da, to je vrlo interesantan citat i nije ga samo on citirao, da je on, ako ništa drugo, ako nije bolji, onda je drugačiji od drugih. I mislim da je ovo vrlo interesantno u onom antropološkom ključu ili psihološkom, ako čak ako hoćete, zato što ovaj čovjek koji možda nije bolji, zato što je deo nečega, jeste drugačiji. To je vrlo interesantno zato što on odlazi na teren onoga što je arhetipsko drugo. On kao drugačiji u odnosu na nekakve postuljene ideje od samog nadrealizma, koji nije ni malo, kako da kažem, nadrealizam nije ni malo efemerna stvar u istoriji evropske civilizacije i formiranje njene subjektivnosti. Naprotiv, jedan od formativnih izraza formativnog momenta. Ima nešto nevjerojatno pozitivno u samom nadrealizmu u tom smislu. Dakle, njegovo iskustvo je u tom smislu mnogo više od iskustva jednog člana misije, koji čak nije imao ni glavnu ulogu, nego sporednu. Njegovo iskustvo je veoma višeslojno, ta reč je potrošena, ali moram to da kažem, zato što imamo razne slojeve, ali mislim da ova knjiga može da služi kao neka vrsta kritičkog diskursa svakako, ali koji u tom kontekstu međuratnog perioda zaista na mnogim mestima zvuči sasvim drugačije, a kada čitamo ovu knjigu, što sam ja sad imao zadovoljstvo da učinim iz ugla ovih knjiga koje se pojavljuju posle Drugog svetskog rata, mi vidimo korespondenciju ne samo u pogledu kritike kolonijalizma, nego i u pogledu upotrebe psihoanalize, u pogledu diskusije o nesvesnim aspektima određenih delovanja i naravno one velike kopče pojedinca i zajednice. Kod Lerisa vi imate pojedinca, zajednice nema. I to je zapravo isto jedna vrsta dijagnoze kod njega i ta fantomska Afrika opet kod njega postaje nešto što zapravo služi, to je nešto što je za diskusiju, služi zapravo kao neka vrsta ispitivanja ili preispitivanja tog fantomskog u svima nama. Ali ne u onom smislu crnog, tamnog, mračnog, nego u smislu fenomenologije svakodnevice. Zato što ja ću vas podsjetiti da je ipak svakodnevica ta koja sudi stvarima. I kod Lerisa snaga te svakodnevice je veoma prisutna i mislim da svako ko hoće da uživa u nečemu što je drugačije, jer on je tu u pravu, da ova knjiga može da mu pruži.
U emisiji Naučni skupovi pratili ste izlaganje Vladimira Gvozdena sa okruglog stola Kolonijalizam i postkolonijalizam, kritički osvrti na osporavana, prihvaćena i kontroverzna nasleđa, koji je održan 9. februara u Francuskom institutu u Srbiji.